Ola, boas tardes, encantada de estar aquí con vos.
Que consellos lle darías aos rapaces que xa comezou a selectividade, pero ainda quedan un par de días para afrontar a presión dos exames?
Bueno, obviamente é un momento moi importante na súa vida, non? Entón, eu creo que das cousiñas máis importantes é dormir ben, descansar e confiar moito no que deban traballado e no que van facer. Ao final, a EBAU, non? É o 40% da nota, e teñen todavía un recorrido do bacharelato, que é o 60%, entón, que se concentren, que descansen e que vayan con moita confianza.
Porque fortaleza psicolóxica é moitas veces tan importante ou máis que a propia preparación dos exames, destas probas da selectividade.
Sí, é fundamental. Chegar a un examen, ler ben as preguntas, confiar no que podes ir con todo.
Estoume enfocando nos propios alumnos, pero moitas veces os pais tamén son culpables desa presión que soportan os rapaces que fan estes días as probas da BAU, porque os pais queren que estuden unha carreira que según eles ten futuro, os rapaces, sen embargo, gústalle máis outras materias. Como ves ti isto como psicóloga, Maru?
Sí, bueno, culpables non sei se é a palabra, ao final supoño que todos queremos o mellor para os nosos rapaces.
Sí, moitas veces fano inconscientemente, claro que.
Sí, claro. Pero bueno, sí que é certo que a xestión dos proxenitores é moi relevante, non? Entón, eu sí que lle diría que intentaran escoitar os seus fillos, ver que cousiñas lle gustan, cales son as carreiras que a eles lle motivan, non? E darles moito apoio, sobre todo agora nestes exames, reforzar o positivo, o esforzo que están facendo, non? Pase o que pase. E logo, bueno, pois ao final as notas que saquen sí que lle vai influir de alguma forma na súa vida, non? Pero a cuestión é que fagan o que realmente lles gusta e cunha visión, obviamente, os proxenitores poden dar unha visión máis realista ou tamén da súa experiencia, buscando mellor, pero escoitando moito o que os rapaces de verdad queren.
Porque lembremos que moitísimos alumnos que se matriculan nunha carreira universitaria acaban abandonando porque non lles gusta, sí, e foron forzados a facer ese grau, esa carreira.
Sí, de feito, claro, imagínate que de repente empezas unha carreira que non che motiva, que estás un poquinho por presión e que a túa vida vai xerar en torno a eso, non? Pois ao final sí que é certo que conlevan moitos problemas psicolóxicos a longo plazo, non? Entón, bueno, é importante escoitar os nosos proxenitores, que os seus consellos sempre son moi útiles, pero tamén escoitar os fillos e ver que o que a eles les motivan e onde poden triunfar.
E algo ademais que pode ser moi nocivo tamén é unha autoexixencia demasiado grande.
Sí, ademais é moi perigosa, ¿no? Porque hai veces que nos leva a ter uns niveles de estrés increíbles que nos fan bloquearnos nos exámenes, porque claro, temos que conseguir a perfección e a perfección non existe, ¿no? Hai que intentar facelo o mellor que podamos nos mesmos, e ser vos con nos mesmos, incluso nos exámenes, ¿no? Darnos mensaxes positivos, decir, veña, vou conseguir, vou intentar facelo o mellor posible. Eso é moi importante.
Maru Fernández, psicóloga, graciñas por nos atender e un saúdo, unha aperta.
Moitas grazas, un placer.